You're with SBS Radio.
Ipinabulaanan ng Federal Immigration Minister ang ulat na hindi na itutuloy ang mamungkahing pagbabago sa citizenship test. Sa mga pagbabago na ipinalam noong taong 2017, kailangang maghintay ang mga permanent residents ng mas mahabang panahon at kailangang maghain ng ebidensya ng kanilang kakayahan o kaalaman sa wikang Ingles bago pa man makapag-apply. Ang detalye sa ulat ni Lydia Feng na isinalaysay sa wikang Filipino. Melbourne, sa kilalang lugar ng mga masasarap na kainan at nakilalang culinary melting pot, ang Igon Street, ang trio ay puno ng mga matamis na pagkain mula Syria. Pinapatakbo ng Syrian refugee na si Akram Abu Hamdan ang kainan kung saan nakakausap niya ang ilang daang customer bawat araw. Anya, maaaring di siya ganoon kagaling sa wikang Ingles dahil wala siyang ganong oportunidad upang makapag-aral ng nasabing wika.
My English is not good. I think not good. Because we don't have any idea about English before we came here. We have little bit English.
Ngunit sa kabila nito ay wikang Ingles ang gamit niya sa pakipag-usap sa kanyang ikinabubuhay. Nahanap na din ni Abu Hamdam ang isang lugar na maaari niyang tawaging kanyang tahanan o home. Ngunit nag-aalala siya ng kanyang kaalaman sa wikang Ingles ay di maaaring sapat pagdating sa pagsagot sa mga pagsusulit. Siya at ang kanyang mag-anak ay kukuha ng citizenship test sa darating na Oktubre. Ayon sa Refugee Council CEO Paul Power, ito rin ang nararamdaman ng marami sa mga komunidad migrante.
Well, there's a lot of concern from many refugees and migrants about the impact of the proposed changes, particularly on people who had come from non-English speaking countries. And there were a lot of concerns that the standard of English test that was being proposed originally was of a level equal to university level entry.
Yan ang tinig ng Refugee Council CEO Paul Power. Kabilang sa mamungkahing pagbabago ang 2 taong paghihintay bago makuha muli ang pagsusulit para sa sino mga aplikante na di maipasa ito sa loob ng 3 pagkakataon. Mas maraming katanungan ukol sa mga pinahahalagahan ng Australia o tinawag na Australian values at mas mataas na antas ang kailangan para sa standardized English test. Ngunit mayroong mga ulat na maaring hindi na ituloy ng pamahalang federal ang mga balak, isang hakbang na ikagagalak ng Partido Labor. Sinabi ng Shadow Minister for Home Affairs, Senator Christina Kennelly, kailangan sa nasabing pagsubok ang lubhang mataas na kaalaman at antas na kaalaman sa wikang Ingles, na maaring maitangi ang ilan o madiscriminate. Ngunit ayon sa Immigration Minister David Coleman, balak pa rin ipatupad ng pamahalaan ng mga pagbabago ng buong buo. Ani Paul Power ng Refugee Council, sa karanasan ng Refugee Council, ang mga taong nakakapasok sa Australia bilang mga refugee ay may mas malaking antas na mag-a-apply para sa citizenship kung ihahambing sa ibang mga migrante mula iba't ibang pinagmulan.
They understand and value Australian citizenship. They understand and value what it means to live in a free society, in a society where people can live free from persecution. And these are exactly the sort of people who would be excluded from a citizenship test, you know, that focused on English language skills.
sbs.com.au